Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Θησαυρή βυζαντινών μουσικών χειρογράφων σήμερα στην εκπομπή «Λόγος και μέλος» και θα ασχοληθούμε με το θέμα της κοσμικής μουσικής μέσα από ένα μουσικό ταξίδι με τον Κυριάκο Καλαϊντζίδη. Μουσικός και μουσικολόγος Κυριάκος Καλαϊτζίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξειδικεύεται στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής και της Μεσογείου με διεθνή καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή παρουσία. Ο κ. Καλαϊτζίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969 με καταγωγή από τον Πόντο και την Καπαδοκία. Από την παιδική του ηλικία μαθήτευσε στο ψαλτήρι της ενορίας του και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη βυζαντίνη μουσική με δάσκαλό του τον τέος άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ελευθέριο Γεωργιάδη, λαμβάνοντας πτυχίο ιεροψάλτου και δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2011 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Κοσμική μεταβυζαντινή μουσική» στη χειρόγραφη παράδοση της εκκλησιαστικής μουσικής, 15ος αιώνας έως 1830. Υπό την επίβλεψη του Γρηγορίου Στάθη ως υπότροφος του Ιδρύματος Mundo en Harmonia και με βαθμό άριστα παμψηφή. Από το 1988 αναπτύσσει ένα πολύμορφο έργο το οποίο εστιάζεται στην έρευνα, διδασκαλία και καλλιτεχνική πράξη της μουσικής της Καθημάς Ανατολής. Το 1993 ιδρύει το ENHORDES, έναν φορέα μελέτης, διδασκαλίας και ανάδειξης των μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου, που παρεμβαίνει στο μουσικό γίγνεσθε με παραγωγές δίσκων, εκδόσεις βιβλίων και διοργάνωση συναυλιών. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ENHORDES είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, τη μουσικολογική επιμέλεια εκδόσεων και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του ευρωπαϊκού έργου Medi Muses από το 2002 έως το 2005 με ερευνητικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις σε 11 χώρες της Μεσογείου, του Φεστιβάλ Μουσικές του Κόσμου Δήμου Θεσσαλονίκης και καλλιτεχνικός σύμβουλος του Rialto Ethnic Festival Lemesu. Έχει δώσει διαλέξεις, σεμινάρια και έχει διδάξει σε εργαστήρια στα πανεπιστήμια Princeton, Harvard, Casa Foscari, Τωρίνο, Στρασβούργο και Guangdong, στα κονσερβατουάρ της Κωνσταντινούπολης, του Αμάν, της Βηρητού και του Καΐρου, στην Ακαδημία Sibelius, στην Μουσική Ακαδημία της Τίνιδας, στο Holy Cross College, στο New Orleans Center for Creative Arts, στο Kuwait Opera House, στην έδρα της UNESCO και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Κατά το χειμερινό εξάμεινο του 2015 ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γιλντιρίμ Μπεγιαζίτ στην Άγκυρα. Από την προαναφερθήσα διδακτορική του διατριβή «Κοσμική μουσική στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης μεταξύ 15ου και 19ου αιώνος» διαβάζουμε τμήμα σχετικά με την κοσμική μουσική. Όρος κοσμική μουσική. Στην ελληνική βιβλιογραφία και δισκογραφία τα τελευταία χρόνια απαντά όλο και συχνότερα ο όρος «κοσμική μουσική», προκειμένου να οριστεί η εκτός θρησκευτικής λατρείας μουσική. Η έννοια του κοσμικού, ωστόσο, δεν έχει πρωτογενή παρουσία στην ελληνική γλώσσα και εμφανίζεται εισαγόμενη ως μετάφραση αντίστοιχων αγγλικών και γαλλικών όρων που σταδιακά απέκτησαν στη Δύση ιδιαίτερο βάρος μετά την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Λόγω των κοινωνικοπολιτισμικών εξελίξεων που σχετίζονται κυρίως με το φαινόμενο και τη διαδικασία της εκκοσμίκευσης, στη Δύση η θρησκευτική έκφραση τέθηκε στο περιθώριο της κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής, ενώ έλαβε και διακριτικό τίτλο «θρησκευτική», ο οποίος τελικά διακρίθηκε σαφώς από τον όρο «κοσμική». Αντίθετα, στην Ορθόδοξη Ανατολή, όπου γεννήθηκε το υπομελέτη φαινόμενο, ο κόσμος, η φύση, ο άνθρωπος, η τέχνη αντιμετωπίζονται ολιστικά. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ αιώνιου και έγχρονου, ιερού και βέβυλου, θρησκευτικού και κοσμικού. Κάθε πτυχή της ζωής, τόσο ιδιωτική όσο και δημόσια, καταδεικνύει την ενότητα μεταξύ του σύμπαντος και του σχεδίου της θείας οικονομίας. Όλα είναι αγιασμένα και αποκαλύπτουν τη δόξα του Θεού. Σε μεγάλο βαθμό, άλλωστε, οι απαρχές και η εξέλιξη της μουσικής, όπως και κάθε μορφής τέχνης, εξαιρουμένων αυτών που εμφανίστηκαν στον 19ο και τον 20ο αιώνα, όπως η φωτογραφία και ο κινηματογράφος, η βίντεο άρτ κλπ., συνδέονται με την έκφραση του θρησκευτικού φαινομένου. Όπως έχει υποστηρίξει ο Ανάντα Κουμαρασουάμι και αργότερα ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, στις παραδοσιακές κοινωνίες της Ανατολής ή ακόμα και στη Δύση πριν από την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, η τέχνη φαίνεται να εξυπηρετεί κυρίως τη λατρευτική κοινότητα και τη θρησκευτική πίστη, τον μεταφυσικό άξονα της ζωής και της κοινωνίας, δηλαδή το μεταφυσικό κέντρο του κόσμου. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, η τέχνη μιμείται τα θεϊκά μοντέλα ή αρχέτυπα, προσπαθώντας να κάνει την αόρατη, δηλαδή τη θεία αρμονία, ορατή και απτή. Σχετική είναι η παρατήρηση του Γιούλτσι ότι η τέχνη, η μουσική και γενικά οι περιοχές της πολιτιστικής δημιουργίας συνδέονται άρρηκτα με τη θρησκευτική έξαρση, ενώ ο κορυφαίος φιλόσοφος και μουσικολόγος Τέοντορ Αντόρνο σημειώνει «Η γλώσσα της μουσικής περιέχει μια θεολογική διάσταση». Τα παραπάνω συγκεφαλαιώνει ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ταρκόφσκι όταν γράφει «Η τέχνη είναι μια ομολογία πίστεως». Στις έντυπες εκδόσεις του 19ου αιώνος δεν συναντάται ο όρος «κοσμική μουσική», αλλά οι όροι «εξωτερική», «η θύραθεν» και άλλοι που σημαίνουν ακριβώς το μη εκκλησιαστικό μέλος. Οι όροι αυτοί ενίοτε υποδηλώνουν και το μέλος ανατολικών αλλοθρήσκων λαών, αν και από τη μελέτη του πηγαίου υλικού προκύπτει ότι η κοσμική μουσική γίνεται αντιληπτή ως μια ενότητα, ως ένα κοινό πολιτιστικό αγαθό χωρίς εθνικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Η εκτός εκκλησίας μουσική ονομάζεται εξωτερική ή κοσμική και ο όρος αυτός φανερώνει τη χωροθέτηση και την αντιμετώπιση της. Δεν θεωρείται εξοβελιστέα, απλώς μη αρμόζουσα και δόκιμη για τη λατρεία. Είναι η μουσική των επισήμων τελετών στο παλάτι και τον υπόδρομο, στις αυτοκρατορικές και τις άλλες πανηγυρικές πομπές, είναι η μουσική στα γεύματα, τα δείπνα, τα συμπόσια και στις ποικίλες διασκεδάσεις και ευοχίες. Εξού και το φαινόμενο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία να συμπεριλαμβάνεται και να διασώζεται στην κυβωτό της εκκλησιαστικής μουσικής χειρόγραφης παράδοσης και η κοσμική μουσική. Οι παραπάνω διευκρινήσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστεί η χρήση του όρου «κοσμική μουσική» στην παρούσα εργασία. Η έννοια «κοσμική», συνεχίζει ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αντίθετη της θρησκευτικής, δεδομένου ότι γίνεται λόγος για μια εποχή κατά την οποία κάθε εκδήλωση του ατομικού και συλλογικού βίου ήταν βαθιά ποτισμένη από ειλικρινές θρησκευτικό αίσθημα και έντονη μεταφυσική αγωνία, σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και αυτοκράτορες συχνά εγκατέλειπαν την εξουσία τους και αποσύρονταν ως απλοί μοναχοί σε μοναστήρια. Πρέπει να αντιδιαστέλλεται από το λατρευτικό κληρικό εκκλησιαστικό και όχι από το θρησκευτικό. Ο Ράνσιμαν διαπιστώνει ότι είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς τους Βυζαντινούς εάν δεν λάβει υπόψη την ευσέβειά τους. Ενώ ο Γιάμερς αποφαίνεται ότι στο Βυζάντιο δεν ξεχώριζαν ακόμη εκκλησιαστικά και κοσμικά. Στην ίδια συνάφεια αξίζει να σημειωθεί και η οργανική σχέση της θύραθεν μουσικής με την εκκλησιαστική. Οι απαρχές εντοπίζονται στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της ψαλτικής παράδοσης με την αρχαία ελληνική μουσική, ως προς την οργάνωση του θεωρητικού συστήματος, τη σημειογραφία και τη μετρική, ενώ στην πορεία οι πατέρες της Εκκλησίας υιοθετούν αυτούς οι αθύραθεν μελικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των αιρέσεων και μάλιστα από τις θυμελικές σκηνές και τον υπόδρομο. Χαρακτηριστική μορφή δανείου από τη θύραθεν μουσική είναι τα μεγαλινάρια της εορτής της Υπαπαντής από τις βασιλικές επιφημίες. Οι επιρροές υπήρξαν εντούτοις αμφίδρομες και η ψαλτική τέχνη πρέπει να θεωρηθεί ως ο κυριότερος παράγων επιρροής στο εξωτερικό μέλος, στο πέρασμα των αιώνων. Τούτα τα ασαφή όρια θύραθεν εκκλησιαστικού επεκτείνονται σε κάποιες περιπτώσεις και στο ρεπερτόριο. Στη χειρόγραφη παράδοση συναντώνται από τη Βυζαντινή περίοδο επιφημίες, άκτα και φήμες προς τους αυτοκράτορες σε τελετές και γιορτές στον υπόδρομο και στο παλάτι, αλλά και εντός των ναών στο πλαίσιο λατρευτικών συνάξεων, συνήθεια που επιβιώνει και αργότερα προς άρχοντες, τσάρους, βοεβόδες κλπ. Ενώ συχνά στα κρατήματα απηχείται κάποιο κοσμικό μέλος. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει στα κάλαντα, το μυρολόι της Παναγίας, της αλφαβήτους και άλλα θρησκευτικού περιεχομένου τραγούδια, όπως τα Καπαδοκικά του Πάσχα, του Αζής Αλεξίου, του Αγίου Τάφου και άλλων, που αποτελούν τον πιο στενό σύνδεσμο εξωτερικής και εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς η θεματολογία και η χρήση υπαγορεύουν δανεισμό αναλόγων και συγγενών με το εκκλησιαστικό μέλος στοιχείων. Εξάλλου, οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και οι μνήμες Αγίων, αποτελούσαν από τους Βυζαντινούς χρόνους σημαντική αφορμή για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Μετά το τέλος των ιερών ακολουθιών, οι συνερχόμενοι διασκέδαζαν με τραγούδια και χορούς, έθιμο που επιβιώνει αδιάλειπτα σε μεγάλη έκταση και με μεγάλη ένταση μέχρι τις μέρες μας. Πέρα από τη συγκριτική μελέτη των γενικών χαρακτηριστικών και των δομικών στοιχείων ψαλτικής τέχνης και κοσμικής μουσικής, που φανερώνει ποικίλες αλληλεπιδράσεις, ενδεικτικά επίσης αυτής της συνοδοιπορίας είναι ένα πλήθος περιστατικών, εθίμων και συνηθιών. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ο ίδιος ο Αυτοκράτορας συμμετείχε με τη συνοδεία του στη μεταφορά των δώρων κατά τη μεγάλη είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Παρατηρείται συνεπώς για μια ακόμη φορά η υιοθέτηση λειτουργικών τύπων από την εθιμοτυπία της Βυζαντινής Αυλής, αλλά και συμμετοχή της ανωτάτης κοσμικής εξουσίας σε μια από τις ιερότερες στιγμές της Ορθόδοξης Λατρείας, όπως στην περίπτωση του Αυτοκράτορα Θεοφύλου περί το 830, ο οποίος εμέλιζε στη χειρά και διδούς τις ψάλτες, προέτρεπεν αυτούς ή να ψάλωζεν αυτά, και αυτό σιγά παναχειρονομεί και ενφεδρές πανηγύρεση. Ακόμη συχνά στα βασιλικά γεύματα οι ψάλτες της Αγίας Σοφίας, οι Αγιοσοφίτε και οι των Αγίων Αποστόλων, οι Αγίοι Αποστολίτε, έψαλαν επένους τον βασιλέα, τα βασιλίκια, ηρεμούντες καθών χρόνων ύβλουν τα δύο αργυρά όργανα. Στο Μεταβυζάντιο, στα όρια της κοσμικής μουσικής κινείται και το είδος των γαλλοφωνικών ιρμών, ιδίως αυτών που συνετέθησαν εξ αρχής για εξολειτουργική χρήση, ψαλωμένων εις το τέλος των ακολουθιών και εις τιμίας ευθυμίας και εις άριστον φύλου. Η συνήθεια της ψαλμόδησης σε φιλικές συνάξεις και γεύματα φαίνεται να είναι αρκετά παλαιά, ενώ συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας όταν παρευρίσκονται ψάλτες. Ο γράφων έχει συμμετάσχει προσωπικά σε πολλές. Ο Άγγελος Βουδούρης μάλιστα χαρακτηρίζει αρχαίων έθιμων την παρουσία και ψαλμωδία των ψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας στα επίσημα γεύματα των Πατριαρχών. Οι Πατριαρχικοί ψάλτε, εκτός των εν το ναό καθηκόντων αυτών, είχαν τη Άφτα και ο Σάκης οι Πατριάρχοι έδιδον επίσημα γεύματα. Τότε οι μουσικοί χωροί αποτελούνται στην Πατριαρχική ούτως υπήν μουσική ορχήστραν, παρευρισκόμενοι εν ιδιαιτέρω παρακειμένο δωματίο υπό την ηγεσία του πρωτοψάλτου, έψαλον διάφορα μέλη κατάλληλα την περιστάση, συνήθως ηλυμένα εκ των γαλλοφωνικών ιρμών. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης δίδει με γλαφυρό τρόπο μια παρόμοια ατμόσφαιρα στη Σκιάθο του 19ου αιώνα. «Ήτα ήρχισαν τα άσματα, εμπρότης το Χριστός Ανέστη, ύστερον τα θύραθεν». Αλλά και ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος διασώζει ένα συναφές περιστατικό που έλαβε χώρα στην παλιά Μεγάλη Αρχιδιακονία στην πόλη τη δεκαετία του 60, όπου μετά το πέρας της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ναό, ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλος Στανίτσας τραγούδησε με μυσταγωγικό τρόπο το «Σεγκιάχ Πεστέ» του Ζαχαρία του Χανεντέ. Στο ίδιο κλίμα κινείται και η περιγραφή του Σαμουέλ Μπομποβί σε μια επίσκεψή του στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί ο καλύτερος ψάλτης του Αγίου Όρους τότε, κατά τη γνώμη του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ο πατήρ Συνέσιος, πέρασε από τα Χερουβικά στο Λαγιαρνί, από το Λαγιαρνί σε Χαβάδες του Σεβδά για να φτάσει στους Σαμανέδες. Με όσα εξετέθησαν παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη κοσμικής μουσικής σε χειρόγραφους κώδικες εκκλησιαστικής μουσικής αποτελεί φυσικό επακόλουθο ενός ανοιχτού, εξωστρεφούς και ελεύθερου μουσικού πολιτισμού, ενταγμένου αρμονικά σε ένα ευρύτερο κλίμα αίσθησης και θεώρησης των πραγμάτων, των ενθάδε και των επέκεινα. Στη μουσική σύμπραξη που θα απασχολήσει τη σημερινή και την επόμενη εκπομπή μας, το Θεσσαλονικαίο Σύνολο Εγχορδές συνεργάζεται με το Σύνολο Κωνσταντινόπλ για την παρουσίαση έργων από νεοανακαλυφθέντα βυζαντινά χειρόγραφα που χρονολογούνται από το 1480 έως το 1800. Το Κωνσταντινόπλ είναι ένα μουσικό σύνολο πρώιμης και μεσανατολικής μουσικής με έδρα το Μόντρεαλ που ιδρύθηκε το 2001 από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Κίγια Ταμπασιάν, ο οποίος παίζει σετάρ. Με την παρούσα συναυλία, τα δύο σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να ακούσει τους ήχους της έντεχνης μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου από το 15ο έως τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η συνομιλία της εκπομπής Λόγος και Μέλος με τον καθηγητή κύριο Κυριάκο Καλαϊτζίδη.
Σας ευχαριστήσουμε κύριε Καλαϊτζίδη για την φιλοξενία στην εκπομπή και την τιμή να είστε σήμερα κοντά μας. Σχετικά λοιπόν με αυτή την συναυλία, ποια ήταν η αφορμή που σας όθησε στην πραγμάτωση αυτής της συναυλίας? Έχει σχέση με τις σπουδές σας και την όλη ενασχόλησή σας με τη βυζαντινή μουσική, τη διδακτορική σας διατριβή?
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία και που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο εκ πρώτης όψεως φαντάζει πολύ ειδικό και αφορά ακριβώς την αποθησάβρηση κοσμικής μουσικής στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης. Το θέμα αυτό με είχε απασχολήσει και αρκετά νωρίς, όταν είχα ξεκινήσει την έρευνά μου για τον Ζαχαρία του Χανεντέ, έναν πολύ σημαντικό Ρωμιό συνθέτη της Κωνσταντινούπολης του 18ου αιώνα, και στη συνέχεια αποτέλεσε το αντικείμενο το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, που την εκπώνησα υπό την επίβλεψη του καθηγητού Γρηγόρη Στάθη στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Υπήρχε λοιπόν η ένδειξη, υπήρχαν οι ενδείξεις ότι στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης, η οποία αριθμεί περί τα 8 με 9 χιλιάδες χειρόγραφα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός γιατί όλο και αναδύονται νέα στοιχεία από την αφάνεια, στη χειρόγραφη λοιπόν παράδοση της ψαλτικής, της βυζαντινής μουσικής διασώζονται και έργα της κοσμικής μουσικής. Και όταν λέμε κοσμικής μουσικής, ίσως ξενίζει ο όρος, γιατί ιδιαίτερα σε όσους είναι ψάλτες, είναι ίσως πιο γνωστός ο όρος πύραθεν μουσική ή αραβοπερσική μουσική ή άλλη όρη, εν πάση περιπτώσει. Ο όρος κοσμικής μουσικής σημαίνει τα εκτός εκκλησίας αδόμενα, τα εκτός εκκλησίας, αυτά που δεν αρμόζουν για την εκκλησία, αλλά βεβαίως είναι για την εκτός εκκλησία μουσική ζωή. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίσαμε ένα σύνολο περίπου 4.200 σελίδων χειρογράφων, προφανώς σε πολλά χειρόγραφα διασκορπισμένα, είτε αυτοτελή χειρόγραφα, είτε μεμονωμένα φύλλα, είτε μικρές φυλάδες, είτε σπαράγματα, που χρονολογούνται από τα τέλη του 14ου, αρχές του 15ου αιώνα έως και τις αρχές του 19ου αιώνα. Και επειδή κάπου έπρεπε να τεθεί ένα όριο, χρονικό όριο, επέλεξα ως χρονικό όριο την έκδοση της μουσικής συλλογής Ευτέρπη, η οποία περιέχει κοσμική μουσική καταγεγραμμένη με την βυζαντινή παρασημαντική, στη νέα μέθοδο βεβαίως. Έχουμε και στη διάρκεια, μετά το 1830, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, έχουμε κάποια χειρόγραφα και κάποιες μεμονωμένες μικρότερες ή μεγαλύτερες συλλογές, αλλά θεωρούσα ότι εφόσον έχουμε πλέον και έντυπη παράδοση, είναι ένα εύλογο χρονικό όριο. Τι περιέχουν τώρα αυτά τα 4.000 περίπου 200 αυτές τις σελίδες λοιπόν? Περιέχουν καταρχάς ελληνική μουσική, είτε δημοτικά τραγούδια, είτε φαναριώτικα τραγούδια. Περιέχουν περσική λόγια μουσική, οθωμανική λόγια μουσική και κάποια πολύ λίγα αραβικά, ιταλικά και γαλλικά άσματα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι σύνδικοι μουσικοί πολιτισμοί, δηλαδή ο αραβικός μουσικός πολιτισμός, ο περσικός κτλ., δεν είχαν σύστημα γραφής για αιώνες, παρά μόνο υιοθέτησαν μία εκδοχή του πενταγράμμου στις αρχές του 20ου αιώνα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν γραπτή παράδοση, δεν διαθέτουν γραπτή παράδοση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την Οθωμανική μουσική, η οποία επίσης δεν διέθετε γραπτή παράδοση, παρά μόνο στις αρχές μέσα του 19ου αιώνα υιοθέτησαν ένα σύστημα μουσικής συμμογραφίας του Αρμένιου πρωτοψάλτη Χαμπαρσούμ, και με αυτό το σύστημα κατέγραψαν λόγια μουσική της πόλης. Έτσι λοιπόν η ψαλτική χειρόγραφη παράδοση αναδεικνύεται ως μια κυβωτός για τη μουσική για τους μουσικούς πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, διότι διασώζει από τόσο παλιά κοσμική μουσική και βεβαίως και για την ελληνική μουσική.
Και έτσι, κύριε Καλαϊτζίδη, αν δεν σας διακόπτω, έχουμε μια δυνατότητα να γνωρίσουμε τελικά αυτές τις μουσικές μέσω αναπάντεχα, δηλαδή μέσω της ας πούμε βυζαντινής σημειογραφίας, έτσι,
η οποία... Ναι, να με διακόπτετε, γιατί θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για αυτά τα θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Χαρά μας είναι.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, διότι η μουσική αυτή πολιτισμή, εξαιρετικά σημαντική από κάθε άποψη, διέπονται από την προφορικότητα, προφορικές παραδόσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πολύ ισχυρές προφορικές παραδόσεις, αλλά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς, η δυνατότητα που μας δίνει η χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης να μπορούμε να εντοπίσουμε έστω κάποια λίγα, τα παλαιότερα είναι πιο λίγα αριθμητικά, από το 15ο αιώνα όμως, ή τέλο του 14ου αιώνα, συνθέσεις μεγάλων επιφανών μελωδών της περσικής μουσικής καταρχήν και αργότερα και της μουσικής της Οθωμανικής Αυλής, αλλά βεβαίως και να γνωρίσουμε και τη δικιά μας παράδοση με μια διαφορετική προσέγγιση, διότι χωρίς σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζεται η σημασία της προφορικής παράδοσης, η οποία οδήγησε μέχρι σήμερα σε αυτό που ονομάζουμε δημοτικό τραγούδι ή παραδοσιακή μουσική, αλλά το γεγονός ότι μπορούμε να δούμε πώς ήταν η μελωδία και το ποιητικό κείμενο ενός τραγουδιού, όπως για παράδειγμα το καταπληκτικό «Χαίρεστε κάμπι χαίρεστε» που σώζεται στην βιβλιοθήκη της Μονής, Ιεράς Μονής Εγγύρων, σε χειρόγραφο που χρονολογείται στα 1572, είναι κάτι το μοναδικό. Τα ωφέλη και η σημασία είναι πολλαπλά. Δηλαδή, καταρχάς, προφανώς, ως μουσικό γεγονός είναι η αισθητική απόλαυση. Δηλαδή, είναι πανέμορφα αυτά τα κομμάτια που διασώζονται. Τουλάχιστον όσα έχουμε μπορέσει να εξηγήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο και καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Θωμά Αποστολόπουλο, είναι πανέμορφα μουσικά κομμάτια.
Άρα οι περισσότεροι κώδικες που εντοπίσατε είναι στις βιβλιοθήκες του Ελλαδικού Χώρου στο Άγιο Όρος ή έχετε κινηθεί και στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε, όπως συμβαίνει γενικότερα με τα χειρόγραφα της βυζαντινής μουσικής, ο κυριότερος όγκος σώζεται σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Τόσο στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους και αλλού, όσο και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε βιβλιοθήκες Ιερών Μητροπόλεων, σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, δηλαδή ο κυριότερος όγκος. Πλην όμως, έχουμε ένα σοβαρό αριθμό χειρογράφων στην Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, αναφέρομαι σε χειρόγραφα που αφορούν
την
κοσμική μουσική, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα σημαντικότατο χειρόγραφο στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, η οποία όμως, όπως ίσως θα γνωρίζετε, με την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας έκλεισε εντολή του κράτους σταμάτησε η εργασία του συλλόγου και η βιβλιοθήκη του κατασχέθηκε. Έτσι τα χειρόγραφά του φυλάσσονται σε κρατική βιβλιοθήκη στην Άγκυρα, στο τουρκικό αρχείο ιστορίας. Αλλά παρόλα αυτά και ίσως ήταν ένα πολύτιμο χειρόγραφο, ιδιόγραφο του Πέτρου Πολυπομισίου.
Στο οποίο είχατε πρόσβαση, κύριε Γαλετζίδη, εσείς.
Στο οποίο απέκτησα πρόσβαση αρκετά αργά, μετά την υποστήριξη της διατριβής μου, στο διάστημα, στο φθινόπωρο του 2015, βρέθηκα στην Άγκυρα ως επισκέπτης καθηγητής στο ΕΚΙ Πανεπιστήμιο και έτσι με κατάλληλες κινήσεις κατάφερα να αποκτήσω πρόσβαση στο χειρόγραφο. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό από πολλές πλευρές, όχι μόνο για την κοσμική μουσική, γιατί αφενός μου είναι ογκοδέστατος ο κώδικας. Περίπου το 1/3 του περιεχομένου που αφορά την κοσμική μουσική, όλο το υπόλοιπο αφορά την εκκλησιαστική μουσική. Και εκεί σε πάρα πολλά σημεία του κώδικα ο Πέτρος δοκιμάζει διαφορετικές εκδοχές εξηγήσεων, δηλαδή μία μουσική φράση την εξηγεί με διαφορετικούς τρόπους. Την εξηγεί εννοείται στη σημειογραφία της εποχής εκείνης, έτσι, όχι.
Ναι, ναι.
Εδώ. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικός ο κώδικας.
Έχει ψηφιοποιηθεί ο κώδικας αυτός, κύριε Καλέτζηδη. Συγγνώμη τώρα που επιμένω σε αυτό, απλά έτσι νομίζω έχει ενδιαφέρον.
Ο κώδικας είναι ψηφιοποιημένος και τον έχω ολόκληρο.
Άλιστα.
Έχω κάνει και μια σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο. Υπάρχει η ανακοίνωση διαθέσιμη στη σελίδα μου στο Ακαδέμια, που αναφέρομαι συνοπτικά στο περιεχόμενο και βεβαίως εστιάζω κατόπιν στα μέλη της κοσμικής μουσικής. Και κάποια λίγα σπαράγματα υπάρχουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη βιβλιοθήκη Duke των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Πανεπιστημίου Duke των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή κάποια πολύ λίγα υπάρχουν και εκτός Ελλάδος. Αλλά ο κύριος όγκος, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι στην Ελλάδα. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι το εξαιρετικό ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μετά από μία ανακοίνωση που είχα λίγους μήνες μετά την υποστήριξη της διατριβής μου το 2011, με το που κατέβηκα από το πάνελ των ομιλητών, με πλησίασαν οι αγαπητοί συνάδελφοι από το Orient Institute της Ιστάμπουλ, το οποίο είναι ερευνητικό ίδρυμα γερμανικό, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, παράρτημα του Max Weber Foundation, ένα εξαιρετικά σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα των ανθρωπιστικών σπουδών εν γέννη. Και το παράρτημα της Κωνσταντινούπολης έχει επίσης εξαιρετική στελέχωση στον χώρο της μουσικολογίας. Και μου ζήτησαν την άδεια να το μεταφράσουν, την διατριβή μου να μεταφράσουν στα αγγλικά, ώστε να είναι προσβάσιμη στο διεθνές μουσικολογικό κοινό. Πράγμα που και έγινε και κυκλοφόρησε η διατριβή πρώτα στα αγγλικά το 2012 από τον Νίκο Έργκον Βέλαχ και το Orient Institute του Ιστάμπουλ, και αργότερα με κάποιες προσθήκες από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας το 2020. Και τα άρθρα που έχω δημοσιεύσει και οι διαλέξεις που έχω δώσει σχετικά με το θέμα, τόσο στον λεγόμενο δυτικό κόσμο όσο και σε Τουρκία, αραβικό κόσμο, και μια πρόσφατη δημοσίευση στο εγκυρότερο ιρανικό μουσικολογικό περιοδικό, σε σχέση με τα περσικά ούτως υπήν μέλη που σώζονται στην χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής, αποδεικνύουν το ενδιαφέρον που έχουν αυτές οι πηγές, διότι δεν έχουν τίποτα άλλο ουσιαστικά. Είναι οι πηγές της ψαλτικής.
Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας τους, το οποίο έχει περάσει μέσα από τα χειρόγραφα της εκκλησιαστικής μουσικής. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μας αναφέρατε πριν, κύριε Καλαϊτζίδη, την εξήγηση που κάνατε και εσείς και ο κύριος Αποστολόπουλος. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτή τη διαδικασία της εξήγησης των μελών, τα οποία ήταν τέλος πάντων και στη συναυλία που πρόκειται να αναμεταδώσουμε στη σημερινή εκπομπή?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το 80-85 περίπου της 100 του υλικού που σώζεται στα μουσικά χειρόγραφα είναι καταγεγραμμένο με την παλιά μέθοδο, που σημαίνει ότι η όποια μελέτη και επεξεργασία του υλικού είχε κάποιο όριο, το όριο της σημειογραφίας. Δηλαδή από τα χειρόγραφα αναδύονται πάρα πολλές πληροφορίες. Αφενός μπαίνουν για ενδιαφέροντος ως προς τη μορφολογία, έτσι, δηλαδή φόρμες, μουσικά είδη της κοσμικής μουσικής, ως προς τα τροπικά σώματα, ήχους ή μακάμια, όπως λέγονται στην ανατολική μουσική, ως προς το ρυθμό, ως προς την εργογραφία συνθετών, ως προς την σημειογραφία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, πάρα πολλά ζητήματα που αναδύονται μέσα από τα χειρόγραφα και τα οποία τα παρουσίασα εκτενώς στην διατριβή μου. Το επόμενο λοιπόν εύλογο βήμα ήταν να ξεκινήσει η εξήγηση αυτού του υλικού, ώστε να μπορούν να είναι εκτελέσιμα από τους, από το μουσικόφιλο, έτσι, την μουσική κοινότητα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε την ευγενική, έτσι, υποστήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ένα πρόγραμμα του Orient Institute Istanbul και πάλι, ένα πιλωτικό έργο εξηγήσεων, το οποίο θα μας επέτρεπε να διερευνήσουμε τυχόν ζητήματα που αναδύονται κατά την διαδικασία της εξήγησης από την παλαιά σημειογραφία στην νέα μέθοδο και στο πεντάγραμμο, ώστε να είναι εκτελέσιμο από μουσικούς. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο κύριος Αποστολόπουλος είχε προχωρήσει σε κάποιες εξηγήσεις, τα οποία τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν είτε σε κάποιες συναυλίες ως μεμονωμένα έργα, όχι ολόκληρη συναυλία δηλαδή, όπως αυτή η οποία μας ήταν και η αφορμή της σημερινής μας συζήτησης. Ναι. Για παράδειγμα το «Μπεστενικιάρ Πεσρέφη» του Ζαχαρία του Χανεντέ, ή δύο-τρία φαναριώτικα τραγούδια που ενσωματώθηκαν στην έκδοση για τον Πέτρο το Πολυγονήσιο, πάντα από το Μουσικό Σχήμα Χορδές, είτε το τραγούδι «Τα Ειδόνια της Ανατολής» από το χειρόγραφο της Ιβύρων, που ενσωματώθηκε σε δίσκο που βγήκε στο πλαίσιο της έκθεσης της Αυρών Αγίου Όρους για την πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 1997. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες μεμονωμένες, πολύ αξιόλογες, αλλά μεμονωμένες προσπάθειες του κ. Αποστολόπουλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το έργο αυτό το πιλωτικό από το φθινόπωρο του 2016 μέχρι την άνοιξη του 2017. Και στο πλαίσιο αυτού του έργου, αφενός με εξηγήσαμε κάποια έργα τόσο της λόγιας μουσικής της πόλης, όσο και κάποια δημοτικά τραγούδια, αφετέρου δε καταγράψαμε ζητήματα που αναδύονται και μεθόδους αντιμετώπισής τους. Κατά ευτυχή συγκυρία, ένας εκλεκτός συνάδελφος από την Ρουμανία, ο καθηγητής Νικολά Γεωργίτσα, είχε πληροφορηθεί αυτή την εργασία και ζήτησε να... είχαν κάποιο πρόγραμμα εκδοτικό και ζήτησε να το εκδώσουμε αυτό το πόνημα. Οπότε έγινε μια εκ νέου επεξεργασία των εξηγήσεων και του κειμένου που συνόδευε τις εξηγήσεις, ως προς τα μεθοδολογικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και με ποιον τρόπο τα επιλύσαμε. Mm. Και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, το οποίο θα σας το πω σε ελεύθερη μετάφραση, ανακαλύπτοντας μουσικούς θησαυρούς, κόμμα, εξηγήσεις κοσμικής μουσικής από την μεταβυζαντινή χειρόγραφη παράδοση.
Ο πρωτότυπος λοιπόν, τίτλος είναι στην αγγλική ή στη ρουμανική?
Στην αγγλική, είναι στα αγγλικά το βιβλίο, το βιβλίο στα αγγλικά, και είναι επίσης διαθέσιμο και αυτό στη σελίδα μου στο Academia. Rediscovered Musical Treasures, εξήγηση of Oriental Secular Music from Post-Byzantine Music Manuscripts in the Staff Notation. Και είναι έκδοση του Μουσικού Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Εκ παραλλήλου λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, συνεχίζουμε τις εξηγήσεις με τον κύριο Αποστολόπουλο, τον οποίο και από αυτό το βήμα θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, διότι ειδικά στο κομμάτι της εξήγησης στάθηκε πολύτιμος δάσκαλος για εμένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εξηγήσεις και καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ απαιτητική εργασία, επίπονη και επίμονη. Έτσι λοιπόν, όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, σκεφτήκαμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο από το Μόντρεαλ, ο οποίος είναι Ιρανός, Ιρανικής καταγωγής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ensemble Κωνσταντινόπουλου, και ο οποίος παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί συνεργαζόμαστε σε διάφορες είτε δισκογραφικές είτε συναυλιακές παραγωγές.
Πρόκειται για τον κύριο Ταμπασιάν.
Ναι, Κία Ταμπασιάν. Λοιπόν, επειδή ήταν ενήμερος ως φίλος και συνεργάτης για όλη αυτή την εργασία και την παρακολουθήσουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον, μου πρότεινε να σχεδιάσουμε ένα συναυλιακό πρόγραμμα το οποίο να αποτελείται εξ ολοκλήρου από έργα που προέρχονται από τα χειρόγραφα.
Για να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, είναι όντως εντυπωσιακό και χαιρόμαστε που είστε μαζί στην εκπομπή και μας λέτε όλα αυτά. Το ιστορικό τελικά που μπορεί να κρύβεται και την όλη συνολική εργασία που μπορεί να κρύβεται πίσω από μια συναυλία που πολλές φορές, ξέρετε, ζούμε το γεγονός αυτό της συναυλίας ως ήχο, ως εικόνα, αλλά χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο και όλη αυτή τη μελέτη που λέτε τώρα. Και χαίρομαι πραγματικά που βγαίνουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ωραία. Οπότε μας λέγατε για τη συνεργασία λοιπόν των δύο ensemble, των δύο σχημάτων.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως ανέφερα και νωρίτερα, κάποια μεμονωμένα έργα είχαν παρουσιαστεί είτε συναυλιακά είτε δισκογραφικά. Αλλά ήταν πλέον η πρώτη φορά που μία συναυλία, το ρεπερτόριο μιας συναυλίας θα ήταν εξ ολοκλήρου από τα χειρόγραφα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν ο αγαπητός Κία οργάνωσε το φθινόπωρο του 2022 μία περιοδία στον Καναδά με συναυλίες στη Βικτόρια. Είναι η πρωτεύουσα, ας πούμε, της νήσου Βανκούβερ, που είναι δυτικά του Βανκούβερ, να κάνουμε και λίγο γεωγραφία, κατόπιν στο Βανκούβερ, στο Μόντρεαλ και στο Κεμπέκ, σε συνεργασία πάντα με τοπικά φεστιβάλ ή συναυλιακούς φορείς. Ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν οι δύο τελευταίες συναυλίες, αυτή στο Μόντρεαλ και του Κεμπέκ, στο Grand Theatre του Κεμπέκ, και τελικά εν τέλει αποφασίσαμε από κοινού με τον Κιά να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο την συναυλία του Κεμπέκ. Καθυστέρησε, η αλήθεια είναι, η ανάρτηση για διάφορους τεχνικούς λόγους. Αναρτήθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2024, μετά από δύο χρόνια δηλαδή. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω κάτι για τη σύνθεση της ομάδος. Πέρα από τον Κία Ταμπασιάν, ο οποίος παίζει ένα όργανο της λόγιας μουσικής της Περσικής, το σετάρ. Είναι λίγο ομόηχο με το σιτάρ το Ινδικό, αλλά είναι άλλο όργανο, το σετάρ, και τραγουδάει επίσης. Είναι άλλοι δύο Ιρανοί στο μουσικό σχήμα, ο Χαμίν Χοναρί, τον Μπακ και Νταφ, που είναι ένα όργανο δύο μεμβρανόφωνα πάλι της λόγιας μουσικής Περσικής, και ο Κιανούς Καλιάν, ο οποίος παίζει νάι. Είναι η Διντέν Μπασάρ, η οποία είναι από την Τουρκία και παίζει κανονάκι. Είναι ο κύριος Νίκος Ανδρίκος που τραγουδάει, και εγώ παίζω ούτε και τραγουδάω επίσης. Και είναι δύο Καναδοί που είναι μέλη του σχήματος Κωνσταντινόπουλα. Η σύνθεση της ομάδος είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, ένας αντικατοπτρισμός του περιεχομένου των χειρογράφων. Δεν είναι δηλαδή ούτε μόνο Έλληνες, ούτε μόνο Ιρανοί, ούτε μόνο Τούρκοι. Είναι ένα πολυεθνικό, πολυσυλλεκτικό σχήμα, και τα μουσικά όργανα βεβαίως που επιλέχθηκαν απορρέουν από το οργανολόγιο που ήταν σε χρήση την εποχή εκείνη. Ακόμη και η Βιόλαντα Μόρε που παίζει η Τάνια.
Αυτό ήθελα να μας πείτε. Είδα μια Βιόλαντα Μόρε και δεν ήξερα πώς προέκυψε.
Ναι, η Βιόλαντα Μόρε, με διαφορετικό όνομα, αλλά ακριβώς το ίδιο όργανο.
Ναι.
Υπάρχει στην μουσική της Οθωμανικής Αυλής από το 1800, από τα μέσα του 18ου αιώνα.
Μάλιστα.
Μνημονεύεται από τον από Γάλλο συγγραφέα της περίφημης εργασίας του Λεμιζή και της Ριεντάλη, μουσική των Ανατολικών, έτσι τη λέει, και αναφέρει ως ο οργανοπαίκτη, ας πούμε, του συγκεκριμένου οργάνου έναν Έλληνα, τον Στραβογεώργη, ο οποίος είναι και ο εισηγητής του οργάνου αυτού στην μουσική της Οθωμανικής Αυλής. Οπότε και δεν έγινε τυχαία, θέλω να πω, και η επιλογή του συγκεκριμένου
οργάνου.
Ναι.
Πώς το ονομάζουν, θυμάστε?
Βεβαίως. Στην Οθωμανική Αυλή το ονομάζανε Συνέκεμάνι. Το Κεμάν είναι λέξη μάλλον αραβικής προέλευσης, η οποία, η περσικής, νομίζω αραβικής, το οποίο παραπέμπει σε χορδόφωνο με δοξάρι. Θυμίζω και το Κεμετζέ έχει την ίδια ρίζα. Η λέξη
Κεμετζέ.
Ναι. Οπότε το Συνέκεμάνι εννοούσε ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα όρθιο βιολί, να το πω, κάτι τέτοιο.
Ναι. Η πηγή που αναφέρατε νωρίτερα δεν είναι του Ντερλάνζε, σωστά?
Όχι, δεν είναι ο παρόνος του Ντερλάνζε, είναι ο Σαρλ Φοντόν, ο Κάρλος Φοντόν δηλαδή, ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, και αυτή η εργασία του είναι μία αναφορά ούτως ή πίν για τη μουσική στην Οθωμανική Αυλή προς έναν Γάλλο ευγενή. Και σώζεται, χρονολογείται στα 1751 και σώζεται στη βιβλιοθήκη της Γαλλικής, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.
ξεχάσετε.
Ghost.
orchestra. Hey.
Το δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας με τον κύριο Κυριάκο Καλαϊτζίδη, όπως και περισσότερα κομμάτια από τη συναυλία του 2024 που δόθηκε από τα μουσικά σύνολα Εν Χορδές και Κωνσταντινόπλ υπό τον τίτλο «Θησαυροί Βυζαντινών Μουσικών Χειρογράφων 15ου έως 19ου αιώνας» στην επόμενη μας εκπομπή.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.